Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii de astăzi este scriitorul german originar din România, Gerhard Ceica. Domnul Gerhard Ceica s-a născut în România, în Banat. A debutat în literatură la sfârșitul anilor 60 în Noi Literatură. Este eseist, critic literar, traducător. A tradus în română din germană și în germană din română. Are la activ un număr impresionant de eseuri, de analize critice, de introduceri, de prefețe, de postfețe, o mulțime de comunicări despre literatura română, despre literatura germană din România. Trăiește de la jumătatea anilor 80 în Germania, unde în prezent conduce într-o variantă nouă revista Noe Literatur. Domnule Gerhard Ceica, bine ați venit la această emisiune!
Bine v-am găsit, domnule Iorgulescu, în frumosul oraș de pe Morava.
Domnule Gerhard Ceica, ați debutat la sfârșitul anilor 60 cu recenzii în postură de critic literar ați și rămas în Noi Literatur. Cum era mediul literar german din România atunci, la sfârșitul anilor 60, perioadă despre care se vorbește în general ca despre una de relativ dezgheț ideologic? Se simțea acest dezgheț și la Noi Literatur? Erați un om foarte tânăr.
Da, firește că da. Sigur că condițiile erau aceleași și pentru minoritatea germană ca și pentru scriitorii români. Și chiar și din timpul studiului meu în Timișoara s-a simțit diferența față de anii 50 rămași în urmă. Noi am apucat să învățăm câte ceva și despre poezia modernă, era mult mai deschis învățământul, programele de învățământ permiteau să se vorbească de acum despre lucruri de avantgardă, despre expresionism, despre tot felul de lucruri care înainte fusese decadente, socotite decadente și burgheze. Era atât de evident încât profesorii mei, în clipa în care am ajuns să-mi predau lucrarea de diplomă, m-au invidiat pentru câte lucruri am reușit eu să învăț de la ei sau în timpul studiului meu, lucruri pe care ei în studiul lor nu le aflaseră. Le-au aflat în parte de la mine sau de la studenții, colegi de-ai mei. Intrând în literatură, sigur că era aceeași poveste. Criticii literari formați în anii 50 sau etalați în anii 50 erau pe cale de a dispărea, de a-și lua la revedere de pe scena literară, și noi, generația mea tocmai, a intrat prima și deci cu un efect destul de puternic în noua situație, când s-a putut muta macazul de la proletcultism, de la realism socialist, la deschiderea către metodele, tehnicile moderne, temele moderne și așa mai departe.
Și la o perspectivă mai puțin apăsată de ideologic, de fapt de propagandă.
Exact, trebuie să facem diferența asta, pentru că ideologia literară pe care am învățat-o noi era foarte pronunțată. Am învățat repede și cu mare și foarte ahtiat tot felul de ideologii literare atunci accesibile. Dar propagandă în niciun caz nu vroiam să mai facem și nici să slujim. Adică ideea de ca literatura să fie instrument al propagandei a fost în clipa în care noi am intrat în scenă deja foarte, cum să zic, negativ văzută.
Gerhard Ceica, nu există o imagine foarte clară despre istoria literaturii germane din România. De exemplu, literatura germană din România, sigur că în mare a urmat aceeași evoluție ca și literatura română. Probabil, foarte probabil.
După 45.
Probabil, foarte probabil că după 48-49 a fost o literatură de strictă obediență sovietică, înfeudată realismului socialist, care nu era o metodă estetică, așa cum se spunea, mă rog, ce e metodă estetică, ne putem întreba. ci era mai degrabă un rețetar de produs obiecte propagandistice sub formă de literatură.
Da.
După, la începutul anilor 60, cel puțin în literatura română a fost un relativ dezghez care s-a accentuat și care s-a cam sfârșit într-un anumit mod, destul de special, la începutul anilor 70. Da. Reperul obișnuit, nu se știe niciodată cât e și de corect, istoric, fiind cel al tezelor din iulie.
71, da.
Spuneți-mi, vă rog, care au fost, se pot delimita niște etape, niște momente mai degrabă, etape deja duce la un anumit tip de gândire, niște momente în evoluția literaturii germane din România, cam de când se poate vorbi de existența unei literaturi germane în România? Probabil după Primul Război Mondial, după unirea Transilvaniei cu România.
Da, așa este. Înainte erau regiunile, adică era literatura transilvaneană, săsească, care are o istorie foarte veche, adică până înapoi în perioada umanismului, nu? Secolul 16-15, deja au existat, au venit chiar autori, că atunci și Europa nu era împărțită atât de meschin
în state și statulețe.
Da. Asta e altă poveste, adică până în 1918 sigur că literatura germană de pe acel teritoriu nu era niciun fel legată de evoluția celei românești. Abia după 1918, între cele două războaie, și datorită lui Iorga și altor personalități românești cu deschidere față de problemele sau existența minorității germane, s-au legat relații între literatura germană, care de acum era asamblată, cea bănățeană și cea transilvaneană, chiar și cea din Bucovina, unde, să nu uităm, în 1920 s-a născut Paul Celan, era încă și marele Margul Sperber, cunoscut mai ales ca traducător din limba românilor, presupun cunoscut mai degrabă ca traducător. Au trăit încă în Bucovina și au publicat în revistele literare din Transilvania, din Brașov, reviste cu orientare modernă. Iar după 40 și 45, primele, sigur, periodizarea era cam aceeași, adică după o fază în care erau puși pe index cei mai importanti scritori de dinainte de război, pe motiv că, mă rog, ar fi naționaliști germani sau, eu știu, pe diferite motive, n-ar import, sau burghești decadenți, a fost faza în care în anii 50 s-au crescut oameni noi, scriitorul nou, omul nou, scriitorul nou, o seamă de tineri aduși din tot felul de locuri, deviați din traseele vieților normale, au fost aduși la București, la ziarul Neuer Weg, unde mai întâi au fost ziariști, au învățat un fel de jurnalistică, iar mai încolo, dintre aceștia, 5-6 s-au profilat și ca scriitori. Au scris proza și poeziile necesare momentului de atunci. Unii, sigur, au avut o evoluție mai complexă, mai complicată, nu putem să intrăm acum în amănunte. Însă, anii 50, în mare, sigur, asta au fost. Ori scriitorii burghezi aduși sau scoși de pe index au scris literatura care li s-a cerut, tot în analogie cu marii poeți români, arghezii și așa mai departe, deci au existat Margul Sperber și alții, au făcut compromisurile necesare.
S-au conformat,
mulți dintre ei, nu toți. Au existat și excepții, precum Alfred Kittner, foarte importantă, care nu a scris niciodată niciun fel de vers de acest gen, a făcut traduceri, a încercat și el să supraviețuiască, dar nu a făcut compromisuri respectiv. Deci aceeași situație ca și la români. Unii au făcut, alții n-au făcut. Mai important mi se pare mie cazul lui Oscar Pastior, de exemplu, care în fragedă tinerețe a intrat exact în acest malaxor și nu a avut. A început tot așa cu tot felul de poezii marcate de momentul ideologic, o de către Stalin, sau mă rog, ceva în genul ăsta. Dar el singur s-a debarasat, a avut o evoluție absolut spectaculoasă, așa încât în 1968, când a plecat din România, a fost deja la un nivel al avangărzii, al literaturii avangardiste din acele momente, încât aici în Germania a putut să prindă imediat trenul, ba mai mult a luat chiar conducerea, ca să zic așa, a unei linii de evoluție a literaturii. Deci, și chiar pornind de la ce a pățit el în anii stalinismului. El a fost mai întâi dus în Uniunea Sovietică, a fost acolo, a suferit foarte tare și acolo a învățat ce înseamnă să nu ai limba ta, să nu fii stăpân pe ceea ce vrei să articulezi. Or, asta a devenit baza poeticii sale, după ce a fost victimă o perioadă de timp. Eu când am început să citesc poezie germană, deci primele lucruri care au apărut în ziarul Neuer Weg și eu le-am citit la vârsta de 10-14 ani, erau multe de Oscar Pastor pe care nu le pricepeam. Și motivul era acela că eu eram obișnuit cu lucrurile clasice din școală, ori Oscar Pastor făcea deja o poezie mult avansată sub raportul tehnicii poetice, chiar ne fiind politic suspect. Nu știu dacă am fost clar.
A fost destul de clar. Voiam să fac o mențiune în legătură cu spaima pierderii limbii de care ați vorbit, da. Gerhard Czajka, în legătură cu Oscar Pastor, și să spun că probabil a fost vorba de experiența smulgerii limbii.
În genul acesta a trăit-o el, dar în orice caz el este acum sau reprezintă în toată opera sa, inclusiv prima parte cea de victimă, mi se pare un exemplu absolut convingător și măreț al luptei împotriva oricărei punere în obediență sau a instrumentalizării de orice fel a limbajului poetic. Asta legat de întrebarea pe care mi-ați pus-o.
Dar cum era atmosfera atunci când dumneavoastră, un om tânăr, publicist tânăr, în pragul debutului, ați debutat, ați început să scrieți critică literară, ați început să lucrați la Neue Literatură în 1970? Cum era, cum era atmosfera literară în lumea germană?
Era exact după clișeu, ca să zic așa. Adică eu am ajuns la București în 15 august 1968. În 21 august se știe că a avut loc marele eveniment, marea cuvântare, act de curaj al conducătorului comunist de atunci, Ceaușescu,
încă nu și-a adăugat supratitul de conducător.
Da. Încă nu, da. Nu, părea cu totul altfel atunci de cum ni se pare acum, după tot ce s-a întâmplat, dar eu când am ajuns în august 68 la București și l-am văzut la televizor vorbind, cum a vorbit, sigur că am fost foarte impresionat și am intrat în acea atmosferă de emulație de atunci, când toată lumea avea speranța că noi acum vom continua, ca să zic așa, linia lui Dubček, care a fost frântă. Asta din punct de vedere politic. Din punct de vedere literar, se învăța pe rupte, așa țin eu minte, mi-aduc aminte acum, toată lumea învăța să scrie modern. Adică ideea de a nu scrie modern, de a scrie după clișeele vechi, tradiționale, convenționale, era total compromisă și toată lumea voia să fie cât se poate mai modern. Și învăța și copia, plagia, pe rupt, se plagea pe rupte, fără să-și dea seama publicul, pentru că publicul nu era informat. Însă toate astea la un loc dădeau senzația de o atmosferă creatoare, de ceva nou, de lucruri, de deschidere. Într-adevăr, citeam tot felul de... Citeam Kafka, citeam existențialism, puteam citi toate lucrurile astea care ni se păreau de strictă actualitate. Noi nouțe, nu? Toate că nu era chiar așa. Adică chiar și literatura de avangardă, cum am cunoscut-o mai încolo pe Îndelete, sigur că avea rădăcini mult mai vechi, dar nouă ni se părea că atunci a fost inventate în Occident și noi le prindem de coadă ca să fim în pas cu ei.
Iar după 1971, Gerhard Czajka? După teze, unde erați? Ați fost în București la discursul lui Ceaușescu din august 68. Unde erați în iulie 1971? Era, mi-aduc și eu foarte bine aminte, era într-o zi de miercuri. Eu pe vremea aceea lucram la România Literară și urma să apară o pagină de poezii de Marin Sorescu.
Da.
Iar unul dintre poeme suna cam așa: în fiecare zi un ziar îmi taie gâtul. Evident, această poezie a sărit și a fost publicată în volum abia după vreo 20 de ani.
Da, amintirea mea nu este atât de tranșantă în ceea ce privește ziua închiderii. Mai importantă mi s-a părut ziua de deschidere din 68, pentru că între timp la noi s-a întâmplat un lucru foarte important. Între 68 și 71, exact atunci, s-a născut acel faimos grup de acțiune Manat. O mână de tineri autori pe care noi i-am prins, i-am scos încă din liceu, i-am găsit și i-am publicat în revistă încă de când erau elevi la liceu, după aia au intrat la facultate, au fost studenți și au format ei grupul acela. Și acolo, pentru noi, acolo s-a petrecut pentru mine deschiderea adevărată. Adică am văzut cum, într-adevăr, se naște ceva nou, ceva cum nu a mai fost, ceva ce pornește de la realitate și nu de la literatură. Până atunci, toți imitau poezia modernă, deci luau literatură și făceau altă literatură din literatură. Pe când acești băieți, pentru prima dată, au avut o raportare foarte clară de real, de ceea ce se întâmplă și în politică și în social, și au încercat să prindă în text literar acele realități. Acesta a fost pentru mine impactul, momentul de impact când s-a născut noua literatură germană din România.
N-a văzut numai Gerhard Ceica, au văzut și alții, domnule Ceica. Ar fi bine poate să-i amintim pe componenții acestui grup, pentru că toți, inclusiv dumneavoastră, au avut de suferit persecuții și unele destul de severe.
Da, asta mai pe urmă. De-aia și spun, în 71 încă noi nu am simțit că s-a întâmplat, că s-a terminat definitiv, sau n-am crezut, n-am vrut să vedem. Noi am dus-o înainte, am dus-o mai departe până în 75, când atunci ni s-a tăiat nouă macaroana, dacă pot să mă exprim așa de lejer.
În 75, dacă nu mă înșel, ați fost reținut, ați fost arestat.
Am intrat într-o scurtă, pentru o săptămână am văzut pe dinăuntru cum arată închisoarele în România. Din 71 până în 75 lucrurile au evoluat, desigur, într-o direcție. Ne-am dat noi seama că nu mai e ce a fost și că lucrurile se închid din ce în ce mai tare, dar nu am cedat, cel puțin nu am renunțat la speranța noastră de a rezista în continuare și de a ieși și din acest impas. Credeam că, mă rog, acum iar se strânge, după iar se va deschide și așa mai departe, cum a mai fost. Deci, ca să ne întoarcem puțin la cei tineri nemaipomeniți care au făcut parte din grupul de acțiune, erau vreo 10 în total, cei mai importanți: Richard Wagner, capul, ca să zic așa, liderul grupului și organizatoric și politic și multe feluri, era de fapt sufletul acelui grup, dar mai erau, din punct de vedere literar, foarte puternici un oarecare Gerhard Ortinau, despre care s-a auzit mai puțin. Ulterior, după aia, Hertha Müller a fost asociată, nu a fost membră de fapt a grupului, cum se spune de multe ori, dar n-are importanță. De fapt, adică fără să fie formal membră, a fost foarte apropiată de grup, nu numai datorită apropierii de Richard Wagner, cu care s-a și căsătorit, ci și din punct de vedere al ceea ce făcea ea și voia din punct de vedere literar. Deci Richard Wagner, Gerhard Ortinau, Hertha Müller, Rolf Bossert s-a asociat, cu toate că nu a studiat în Timișoara, venind din Reșița, pe vremea când era constituit grupul și când s-a asociat el, Rolf Bossert era la Bușteni repartizat ca profesor de germană. Și în timpul studiului său la București, noi ne-am cunoscut deja, adică de fapt l-am cunoscut la Reșița în timpul unei acțiuni de recoltare a talentelor tinere, pe care am făcut-o, am întreprins-o de la revistă, după ideea lui Paul Schuster, trebuie să amintesc acest nume, un om care atunci, în acea epocă, a avut un rol absolut decisiv pentru ce am făcut noi mai pe urmă, cu toate că el după aia a plecat și ne-a lăsat cam singuri. Deci, Richard Wagner, Gerhard Ortinau, Erta Müller, Rolf Bossert, mai erau Johann Lippert, William Totok, Johann Lippert și, pe urmă, mai erau alții mai tineri care au venit mai târziu. Helmut Frauendorfer.
Cam câți ani de existență a avut acest grup? Mă refer
la... A existat exact 3 ani de zile.
Dar spiritul lui a continuat până la plecarea practică a tuturor membrilor lui din România.
Da, eu aș zice că spiritul lui continuă să existe și astăzi în sfera individuală a fiecăruia dintre membrii aceia. Nimeni nu a uitat experiența și toți sunt legați afectiv de acel moment. Cu toate că, sigur, drumurile s-au despărțit și chiar liniile literare s-au individualizat foarte, foarte tare. Dar grupul ca atare a existat din 72 până în 75.
Gerhard, vă așteptați la o reacție atât de dură a autorităților, atât de dură, mă gândesc, la reacția directă a poliției, a securității?
Eu nu. Eu trebuie să spun că eu am fost foarte departe de... a înțelege exact ce se întâmplă, politic vorbind. Și am fost naiv, asta e adevărul, am fost naiv și am crezut că dacă noi din București, câte vreme noi putem în București, acolo la revista Noi Literaturi, să-i publicăm. Am și tratat cu cenzura, câte ore de argumentat n-am petrecut cu șeful meu, cu redactorul șef, ca să mai bag o poezie, mai bag un vers, să nu scoată cu tare. Și într-un fel credeam că atâta vreme cât lucrurile evoluează totuși spre o societate mai diferențiată. Adică tot timpul credeam că nu poate să devină mai rău lucrurile decât erau, ci numai mai bine. Adică mi s-a părut că singura direcție de evoluție este cea către o deschidere până la urmă.
Când ați avut impresia că nu e de fapt nicio deschidere, ci e o închidere, o fundătură care se strântează cu fiecare lună, cu fiecare an?
Păi abia după 75, când am ieșit din închisoare și William Totok a fost rebăgat, a ieșit și el cu noi după o săptămână și o lună mai târziu iarăși l-au arestat și l-au ținut 7-8 luni fără niciun fel de temei. Abia, pe urmă, abia această experiență și faptul că n-am putut să public lucrurile, adică nici măcar numele n-a putut să-mi apară jumătate de an sau un an de zile, nu știu, mai știu cât exact a durat toată treaba asta cu interdicția de publicare. Însă încă mi s-a părut că e un fel de aventură de război, războiul pe care îl duceam noi cu betoniștii, cu ăștia cu capete de beton, și că până la urmă tot noi o să învingem. Adică optimismul meu și al nostru în general a fost foarte multă vreme nemărginit.
Domnule Ceica, ați tradus nu doar din germană în română, ci și foarte mult din română în germană. Ați tradus proză, ați tradus poezie, ați tradus eseu.
Spuneți-mi... Nu mai în direcția asta, am tradus numai accidental și foarte, foarte bine.
Spuneți-mi, domnule Ceica, cât de mare era diferența între poezia acestor, între literatura acestor tineri scriitori germani și literatura pe care o scriau colegii lor de vârstă, de serie, de promoție, poftim de generație, români?
Păi, diferența a existat, dar nu atât la de nivel. Adică nu aș putea eu acum să stabilesc un decalaj de nivel literar. Și era mai degrabă o altă linie care o urmăreau tinerii, colegii români. Dar, în orice caz, când a apărut generația 80 cu Coșovei și Cărtărescu și ceilalți, Mușina și nu mai știu cine erau, erau atunci foarte mulți care veneau la noi. Pentru prima dată s-a întâmplat ca între colegii de generație români și germani, sau majoritar și minoritar, dacă vreți, există o comunicare directă, interesată de ambele părți, adică când, într-adevăr, voreau să știe unii de alții, pur și simplu, fără să fie puși de nimeni. nici politică corect, deci niciun fel de alt model nu a funcționat, ci pur și simplu curiozitatea și apropierea de moment. Am făcut atunci, nu știu dacă țineți minte, în Noua Literatură, chiar un fel de anchetă printre colegii de generație români, după ce a apărut antologia în românește făcută de Peter Moțan și tradusă de Mușlea,
Vânt potrivit până la tare.
Exact. E, în momentul acela, nu mai știu exact anul apariției.
1981, domnule Ceica, volumul așa. Avea fotografiile autorilor pe copertă.
Unora dintre ei, da.
Nu, avea fotografiile tuturor autorilor prezenți în antologie, numai exact, că între timp dispăruse unul, Werner Zöllner.
Da, da, da. Nu mai erau toți acolo, în România, deci n-au mai putut să apară. Deci, până în 81, în acest interval dintre 75 și 81, s-a întâmplat acel fenomen care eu iarăși îl consider foarte important și nou pentru acea vreme, un dialog, o comunicare între literatura majoritară și minoritară. Am încercat după aceea chiar să aflu când s-a mai întâmplat în istorie ceva asemănător și există ceva vag asemănător numai în anii 20, tot în jurul unei reviste din Brașov. Dar
o revistă modernistă, o revistă de avantgardă.
Exact,
în orice caz.
Da. Dar după 45, în orice caz, era pentru prima dată că s-a întâmplat așa. Chit că au fost traduse și operele altor scritori germani mai în vârstă, în românește, au fost și recenzate, dar totdeauna au fost, într-un fel, recenzii de serviciu, ca zic așa, sau de prietenie, sau pentru că așa trebuiau luate la cunoștință. Dar un interes real s-a manifestat abia de către grupul anilor 80. Și nu întâmplător, pentru că ideologia lor literară sau programul lor literar, dacă putem vorbi despre asta, avea părți care semănau foarte mult cu cel al tinerilor bănățeni, în special în ceea ce privește reapropierea sau apropierea reală de realitate, aducerea realului în literatură. Aici era momentul de apropiere, pe când diferențele erau mai degrabă de poetică, de ceea ce se înțelegea prin a fi poetic sau apoetic, nepoetic, unde nemții erau, mi se pare, mai avansați, adică reușiseră să poetizeze mai nepoetic, să poetizeze lucruri reale, să le facă poetice într-un fel nou, nevăzut până atunci ca poetic, neresimțit ca poetic până atunci.
Renunțând la liricizarea, spune domnul.
Exact,
Ceica.
Cam așa, asta e momentul cel mai esențial, da. Liricizarea, lirismul a fost modificat.
În orice caz, antologia Vânt potrivit până la tare a avut un ecou imens printre scriitorii români. Dar ar mai fi de făcut o observație. Există impresia, eu am cel puțin, că între scriitorii germani, să-i localizăm sigur cu eroile implicite, la Timișoara și cei care erau la Cluj, în grupul, în gruparea revistei Equinox, există o diferență nu doar estetică, ci și de atitudine față de real.
Echinoxiștii erau mai apropiați de colegilor români, adică acolo, într-adevăr, se făcea, ca să rămân la formula mea, care sigur e îngustă și ar trebui diferențiată, continuau mai mult să facă literatură tot din literatură, adică erau mai ahtiați sau erau mai interesați de a învăța din literatura altora, din poeții importanți ai momentului, cum se face literatură și așa făceau și ei pe temele asemănătoare sau pe idei asemănătoare, chiar pe sentimente asemănătoare. Totuși s-a întâmplat și acolo, s-au întâmplat lucruri, niște cotituri. Adică la Franz Hodiak, de exemplu, care în primul volum erau poezii foarte, în discursul poetic, foarte criptice, foarte ermetice, foarte pe formula mai degrabă a lui Paul Celan, sau a altor poeți moderni, adică era poezie modernă după modelul pe care l-aveau mulți în cap atunci. Și modernitatea poeziei nu ieșea din raportarea ei la real, ci din raportarea ei față de modelul poeziei moderne.
în ultima instanță, cred că se poate descoperi și nu cu mare dificultate în literatura scrisă atât în România cât și în Germania, a acestor pe atunci tineri scriitori germani, o sensibilitate mai radicală și radicală mai de stânga. În ultima instanță, grupul de acțiune din Banat a avut și o dimensiune politică, a avut și o dimensiune ideologică. Era un fel de opoziție la marxismul dogmatic, dar o opoziție venită dinspre stânga. Hertha Müller spunea de curând, tot la acest microfon, tot la această emisiune, că a fost o iluzie în care a crezut multă vreme și că acum îi contemplă ruinele.
Da, așa este. Însă, într-adevăr, diferența, sigur că trebuie făcută și din acest punct de vedere. La Timișoara, accentul politic era, în primul rând, mai evident, mai clar, și în al doilea rând era marcat de ideologia stângistă. La Cluj nu se sinchiseau foarte tare, multă vreme, dar asta tocmai începusem să spun că la Franz Hodiak, după acest prim volum, în direcția unei poezii curate, ca zic așa, au venit alte volume care nu mai semănau deloc cu primul și după interpretarea mea se apropiau mult mai mult de ceea ce făceau băieții din Timișoara. Nu vreau să nu insinuez în niciun fel că Franz Hodiak ar fi fost influențat de tinerii din Timișoara, dar așa a fost momentul atunci că se încheiase într-un fel totuși vremea poeziei arpular sau poezia ermetică sau
pură,
da.
Gerhard Ceica, să rămânem aici totuși la această diferențiere. Contactul mai direct, uneori mai brutal, sigur, estetic, dar mai brutal, mai direct cu realitatea care există în versurile acestor tineri poeți germani, era probabil și urmarea acestei radicalități de situare politică. Credeți că a contribuit și faptul că ei, acești tineri scriitori germani, trăiau de fapt în două culturi, că mai aveau o sursă intelectuală, culturală, decât cea pe care o aveau scriitorii români? Ei trăiau în fond în limba germană.
Da, așa este. Așa văd și eu cel puțin lucrurile. Cred că noi trăiam cu capul într-o sferă germană și cu trupul social într-o altă situație incomparabilă. Asta a fost, de fapt, ceea ce am denumit eu atunci în eseurile mele problema, criza de identitate, criza noastră de identitate ca minoritar.
Ați folosit expresia, la un moment dat, expresia de literatură minoritară.
Da.
Cât este ea de literară? Este o realitate de ce natură o literatură minoritară?
Prin raportarea ei la literaturile neminoritare, în primul rând, ca să formulez pe scurt. Lucrurile sunt foarte complicate și nu cred că vom reuși acum să le nuanțăm suficient, dar o literatură minoritară, după părerea mea, se deosebește de una neminoritară prin faptul că are fundamental, funciarmente, o nevoie să se lege, să-și caute un sprijin mai ferm, adică un centru undeva. Se simte la marginea unei culturi, dacă nu chiar în marginea între două culturi. Nemții, deci, sigur că luau modelele, în primul rând, din literatura germană. Lucrurile se mai complică prin faptul că pe vremea aceea existau două germani sau chiar patru literaturi germane. Dacă luăm și pe austrieci, care erau foarte importanți, Peter Hunt, care a jucat un rol foarte important pentru Richard Wagner, de exemplu, și colegii lui, fiind austriac. Deci aveam trei elvețienii, Dürn, Max Frisch, firește că i-am receptat de asemenea cu mare intensitate. Ori toate lucrurile acestea aveau o prioritate, o greutate mult mai mare decât lucrurile pe care le citeam, ca să zic așa, din interior sau din apropiere. Chiar și din propria istorie literară, un Erwin Wittstock sau alții dintre clasicii prozei germane în România, din Transilvania, care sunt autori foarte importanți și foarte interesanți, chiar văzuți de acum, dar atunci nu jucau aproape niciun rol, nu erau importanți pentru noi. Noi îi citeam pe aceia mari, interesanții, faimoșii din marea literatură germană, de care, într-un fel, nu știam noi foarte bine cum facem și noi parte. La fel se vede la unguri că, într-adevăr, înscrierea într-o istorie literară, ceea ce e cu totul alt lucru decât existența practică, se face mereu cu repere din literatura majoritară mai apropiată, adică de care e legată prin limbă. Ori existența socială și politică de toate zilele, ceea care trebuie să facă substanța sau conținutul, cuprinsul tematic și așa mai departe a literaturii, este neprins de acea literatură, adică face parte dintr-o zonă care, poetic vorbind, nu este legat de limbajul în care scrie. Aici intervine un fel de moment critic, un fel de criză de identitate foarte important și, mă rog, greu de descris în câteva propoziții.
Ar trebui să reamintim, poate, Gerhard Cheika, Hertha Müller, în toate cărțile pe care le-a publicat în Germania și pe care le publică acum, după mai aproape un deceniu și jumătate de când a plecat din România, în toate cărțile ei, în toate romanele ei, în proza ei, nu este vorba decât de România, chit că e scrisă în germană.
Hertha Müller a reușit câteva lucruri formidabile, printre care acesta este unul, și anume că din cunoașterea realității românești, din cunoașterea foarte intimă a limbii române, a introdus în literatura germană anumite lucruri care până atunci nu existau de aici.
Ca de pildă.
Este, iarăși, ar trebui date exemple concrete din un fel de a vedea lucrurile, de a descrie, de a construi imagini. Anume fel de imagistică, un anume fel de a disocia, cum zic, ideea filozofică sau morală de imaginea concretă literară, de text în sine. Și așa mai departe. Dar, în primul rând, ea reușește printr-o fuziune a limbilor, ca zic așa. Ea traduce de multe ori din românește anumite vorbe plastice sau chiar poezii sau versuri populare sau versuri din cântece, le introduce. Uite, de exemplu, în a doua sau a treia carte pe care a publicat-o aici, titlul este Mare Fazanie, omul pe lume. În românește așa ar suna. Ori asta a tradus motamo în germană, nu spunea până una alta nimic, nu înțelegea nimeni ce vroia să spună, dar s-a impus cu acest titlu, s-a impus, citind cartea, sigur că te lămurești cât de cât cam ce vrea să însemne această vorbă. Însă nu asta e important, că introduce câteva, adică nu vorbim de aritmetica acestor lucruri, că sunt 50 sau 500 de locuțiuni pe care le-a tradus, nu asta e important, ci faptul că străbate această, face un fel de osmoză între două sfere culturale.
Conduceți, domnule Gerhard Cheika, noua serie a revistei Noe Literatur. Este o serie apărută după decembrie 89, nici măcar imediat, ci a început, dacă nu mă înșel, prin 1992.
92 în toamnă, da.
Ce se întâmplase, de fapt, cu Noe Literatur în România după plecarea dumneavoastră? A dumneavoastră, Gerhard Cheika, dar și a colegilor dumneavoastră. Eu eram pe atunci în România și senzația generală era, presupun că generală, oricum foarte mulți dintre prietenii mei de atunci o aveau, că România s-a golit de scriitorii germani sau de scriitori germani.
Da, în jurul acestei aserțiuni s-au născut tot felul de certuri și de dezbateri, pentru că noi, cei care am plecat, sigur că vedeam puțin alte lucruri decât cei care au rămas acolo, nevrând să judec foarte aspru ce s-a întâmplat. Adică nu aș putea să spun că după ce am plecat noi, lucrurile gata s-au prăbușit până la un nivel incalificabil. Nu este adevărat. s-a dus mai departe până în 89, câtă vreme au existat structurile și a existat finanțarea garantată și așa mai departe, și perspectiva cât de cât de viitor, pentru că asta e foarte important. În clipa în care nu ai pierzi perspectiva, pierzi speranțe, pierzi cheful de a mai face ceva și nici nu mai faci. Dar până în 89, colegii care au rămas acolo au încercat să continue drumul pe care a mers revista, adică să documenteze lucrurile noi și interesante din cadrul literaturii germane. Și e adevărat că anumiți autori pe care noi nu-i mai inclusesem, adică câtă vreme am fost eu acolo și au mai fost alți colegi care au vegheat la calitatea, la nivelul revistei, erau unele nume pe care noi nu le-am mai nu le-am publicat și ulterior au pătruns, ceea ce a creat oarecum imaginea că acum au pătruns cei din garnitura a doua sau a treia care inițial nu erau demni de a fi publicați acolo. Acum, după din distanța atâtor ani și văd lucrurile mult mai mult altfel și cred că nu era atât vorba strict de calitate sau de nivel literar, ci eram cantonați și noi foarte puternic într-o direcție și alții care veneau din urmă și nu citiseră aceleași cărți sau nu acceptaseră aceleași modele, nu le-am judecat drept. Sau n-am acceptat să, într-adevăr, să diversificăm, un fel de democratizare. S-a petrecut, practic, un fel de democratizare după ce am plecat noi, după ce elita a plecat, s-a întâmplat democrația, care unii au văzut-o pozitiv, alții, din punctul de vedere al elitelor, mai puțin. Însă nu de aceea am preluat eu, ci sigur că în 89, dintr-o dată, nemai fiind statul care să garanteze continuitatea, salarii, hârtie, tipar și așa mai departe, adică era vorba de bani aici, lucruri de care noi ani de zile nici n-am știut foarte bine cât costă o revistă sau de câți bani e necesar ca să faci o treabă cum am făcut-o noi. Și în 89, când toate lucrurile astea dintr-o dată au devenit precare, s-a pus problema ce facem acum. Și ne-am dat seama, sau și-au dat seama ei atunci la București, că într-adevăr nici scriitori nu prea mai sunt, nici audit în primul an după deschiderea graniților. Și nemții au emigrat în masă, sute de mii față de câte 10.000 câți au plecat înainte. În anul 90 au plecat dintr-o dată peste 100 de mii și deci a rămas țara cam depopulată de nemți și ce rost mai avea să se continue o revistă literară făcută, axată pe interesele literaturii minoritare de acolo. Nu mai era, într-adevăr, își pierduse baza. Atunci am propus eu să se lărgească această bază, să o facem de aici, din Germania, mutându-se mare parte din autori și redactori încoace, dar și cititori, să facem o revistă care să folosească capitalul pe care l-am strâns în Est, capitalul de cunoștințe, de înțelegere a lucrurilor din răsărit, să le explicăm vesticilor cam ce s-a întâmplat acolo, cei care nu au avut cum să înțeleagă, nici să știe, dar chiar și după ce au aflat, n-au avut cum să înțeleagă, fără explicația specialiștilor, cum am fost noi, nu? Da, cam asta a fost ideea, prezentată acum puțin ironic și nu din motive...
Dar cum arată, ce tiraj are, ce periodicitate apare noua formula revistei Noi Literaturi, cine publică în ea, și-a schimbat conținutul?
Probabil... Și-a schimbat profilul fundamental, în sensul că nu mai este o revistă a literaturii germane din România, ci este revista literaturilor din Estul Europei, adică autorii care scriu sunt din Ungaria, din Bulgaria, din spațiul ex-Iugoslav, chiar și din Serbia, am avut câțiva, din România, din Rusia, am făcut două numere speciale cu literatura actuală din Rusia, care este foarte vie și foarte greu de cuprins într-un număr, într-o antologie. Deci sunt într-un fel antologii din literatura Europei de Est. Din toate literaturile, fără a ne lua după existența unor minorități germane sau nu în acele spații. O revistă de literatură universală, ca să zic așa, cu accent pe Estul Europei.
Oarecum, având același obiectiv, dacă nu și același rol, pe care l-a avut secolul 20.
Da, sigur că există o serie de modele, ca zic așa, sau ideea de revistă literară, de revistă de literatură universală în Estul Europei este mult mai răspândită decât în Vest. În Vest lipsește, cel puțin după senzația mea, aici în Germania, lipsește o revistă care să aibă prestigiul pe care l-are, de exemplu, secolul 20 pentru România și să ofere un spațiu de dialog între culturi, între literaturi. Sigur, editurile publică traduc foarte mult din marele literatură ale lumii și mai nou chiar și din literaturile răsăritene se tot traduce, însă nu există niciunde un loc unde să se întâlnească aceste literaturi, autorii să discute, să-și prezinte, ca zic așa, proprietățile, argumentele, viziunea particulară, particularitățile să se vadă și să intre într-un dialog și să fie acceptate de ceilalți, pentru că e foarte important, mi se pare, să vedem că celălalt e altul, dar nu atât să vedem numai că e altfel decât noi, ci să respectăm această alteritate ca un dat respectabil.
Sunt, domnule Gerhard Ceica, foarte numeroși scriitorii, publiciștii germani de astăzi în activitate, vii, prezenți, originari din România. Se poate vorbi oare despre existența unui grup românesc?
Literatura germană?
Da.
Nu, n-aș vorbi despre un grup. Ca grup, cel puțin, nu mai există. Sigur că toți cei care sunt activi și care au un succes, mai mare sau mai puțin mare, mai puțin important, sunt legați de România și în toate cărțile lor se găsește acest fond românesc, această raportare la propria istorie biografică și așa mai departe. Deci există în continuare... virtual, ca zic, literatura germană din România s-a mutat în Germania și există în continuare ca un întreg, ca o entitate virtuală, aș spune, dar ca real, în realitate fiecare autor este legat de un traseu particular, de editurile sale, de o politică pe care o urmărește, nu se cooperează, nu se colaborează, nu se mai discută lucrurile între ei, deci nu există o comunitate de grup.
Să înțeleg, exagerez oare, să înțeleg că o literatură germană în România de acum încolo va fi tot mai precară?
Nu vreau să profetizez, dar în situația în care se află, sau situația în care o văd eu acum în România, în legătură cu minoritatea, resturile de minoritate germană și lipsa de instituții care să structureze existența culturală a acelei grup, nu am un optimism. Aici nu mai sunt optimist. Nu cred că va mai veni mult, nu vor mai apărea multe lucruri deosebite din cadrul nemților de acolo. Dar sigur că nu putem exclude să se nască tocmai acum un tânăr absolut senzațional și genial care să facă din amestecul acela de limbi care există acum în capetele oamenilor acolo, nemților, nu se mai vorbe, nu mai există nici instituția care să aibă grijă ca să se vorbească o germană cultivată, o, așa mai departe. Se vorbește un amestec, un fel de talmeș-balmeș extraordinar și cine poate să facă literatură din asta, mă rog, s-ar putea să fie chiar foarte interesant și foarte important, nu știu asta, dar ca literatură, ca fenomen colectiv, nu cred că va continua să existe.
S-a produs, cu alte cuvinte, un fel de balcanizare lingvistică?
În România. În România, da. Sigur că, dar de vreme ce nu mai stă nimeni acolo să spună asta e greșit și asta e corect și așa, asta nu se poate sau asta se poate, asta se validează, asta nu se validează, lipsesc aceste instanțe, lucrurile se amestecă fără niciun fel de control.
Domnule Gerhard Ceica, vă mulțumesc pentru această convorbire.
Ați ascultat? Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.